Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Dobré odpoledne, posloucháte Univerzum s Janou Římanovou. Mým dnešním hostem je Linda Pipková, která je v současné době studentkou Fakulty humanitních studií, ale já jsem si ji pozvala kvůli její strašně zajímavé bakalářce. Lindo, vítej tady ve studiu.
Ahoj, ahoj.
Ty jsi napsala bakalářskou práci o knihovnách v Brazílii a já, když jsem o ní poprvé slyšela, tak jsem slyšela, že jsi psala o knihovnách ve slamu, což mi znělo jako něco prostě divokýho, zajímavého. A tak bych to dneska ráda v tom pořadu uvedla na pravou míru a probrala vlastně ty tvoje zážitky a co si všechno během té bakalářské práce zjistila. Pojď jenom na začátek říct, jak jsi se vlastně vůbec dostala do Brazílie?
Já jsem se rozhodla pro cestu do Brazílie v návaznosti na Erasmus pobyt, protože jsem kolem sebe měla bandu skvělých přátel, všichni z Brazílie. A začalo to nevinně pozváním na graduaci v městě Salvador do Bahia od mýho kamaráda. No a tak jsem se tam vydala po 4 měsících. Poprvý na 2 měsíce, s tím, že jsem cestovala spíš na severu, a po druhý na měsíc, a to jsem jela spíš od středu na jih. Takže tohle byl ten příběh. A v návaznosti na to jsem se potom rozhodla napsat tu bakalářskou práci na tohle téma, protože mi přišlo zajímavý zjistit o tom něco, zjistit, jak tam vůbec fungují knihovny a knihovnictví a zda tam vůbec jsou knihovny, zda mají nějakou jako funkci a tak podobně, jak pomáhají vzhledem k tomu, jaká je tam sociálně ekonomická situace.
Pojď možná přiblížit teda ten brazilský kontext, jak to tam vypadá, a nebo třeba v těch částech Brazílie, kde si ty knihovny měla možnost navštívit.
Brazílie je hodně rozmanitá. Záleží samozřejmě, o kterém koutu se bavíme. Sever je úplně odlišný než jih a například na severu u Amazonie se v podstatě nemůžeme bavit o knihovnictví a knihovnách, protože tam zkrátka žádné neexistují. A jediná knihovna, která vzniká pod jakýmsi vedením, je knihovna šamanská. Ono to zní trošku srandovně. Nicméně oni se prostřednictvím takových malých budov, vybudovaných z nějakých materiálů přírodních, snaží podporovat děti k tomu, aby četli, aby se naučili vůbec číst, začít s nějakými programy, rozvíjet jejich schopnosti vizuální a tak podobně. A nedá se tomu říkat knihovna v pravém slova smyslu, nicméně plní to tam takovou funkci. Oproti tomu, pokud se budeme bavit o velkých městech, jako je například Rio de Janeiro, tak ty knihovny jsou v podstatě obrovskými kulturními centry, které hodně pomáhají všem svým obyvatelům, nejenom těm chudším, ale i obyvatelům z vyšších vrstev. Fungují jako místo, kde se střetávají právě zástupci každé té vrstvy a většinou na to mají dostatečné množství peněz v těch větších městech. Ačkoliv tohle je taky otázka, protože finance v Brazílii, které proudí do téhle oblasti, se neustále snižují, finance na vzdělávání a tak podobně, protože spousta z těch peněz se opravdu ulívá na té politické scéně a nikdo neví kam. A tohle jsem teda vyzkoumala v rámci cest po celé Jižní Americe, že tam funguje jakási síť a politická síť a že ty peníze neustále proudí někam jinam a nikdo neví kam, samozřejmě, ale do těch oblastí, kde by byly potřeba nejvíce, tak tam většinou chybí. Nicméně, co jsem vypozorovala, tak ve větších městech minimálně se opravdu snaží o rekonstrukci starých knihoven, stejně tak jako budování nových kulturních center. Takže ten zásadní rozdíl je teda sever oproti jihu a středu.
Když jsi mluvila o šamanské knihovně, tak co to teda vlastně znamená to slovo v tomhle kontextu? Kdo za tím stojí?
Já se přiznám, že jediný zástupce, teda, kterého jsem potkala, byl šaman z Brazílie, potkala jsem ho v Bolívii a bavila jsem se s ním o tom, on cestoval vlastně po celé Amazonii a budoval tyhle ty malé šamanské knihovny s tím, že se snažil původně pouze naučit a vycvičit nové mladé šamany, říct jim něco o působení rostlin, které jsou dostupné v Amazonii a v pralese a tak podobně. Nicméně postupně se z toho stala taková jeho zábava, že nejen, že teda je chtěl naučit tomuhle tomu řemeslu, vychovat z nich nové a nové šamany, ale chtěl jim pomáhat se vzděláváním, protože tohle je opravdu tristní, co se týká té oblasti v Amazonii. Nikdo se o to moc nezajímá, kromě neziskových organizací, které se tam snaží pomáhat, jak to jen jde, tak tam opravdu neproudí dostatečné množství financí ani pozornosti. Takže on se nabalil na různé právě neziskové organizace, které mu pomáhaly, dodávaly mu různé mladé lidi v podstatě z celého světa, které jezdí a dobrovolničí. A společně teda společnými silami se snažili vytvořit nějaké dobro a naučit teda děti nějaké četbě, naučit je vlastně, aby vůbec byli schopni se bránit, protože tam v podstatě není ani možné, že bylo tam spoustu kauz třeba, co se týká kácení pralesů, co se týká rušení různých rezervací a tak podobně. Ti lidé vzhledem k tomu, že jsou většinou negramotní v těch nativních kmenech, tak se v podstatě nemají nějak čím bránit, protože nejsou schopní si ani nemají dostatečnou slovní zásobu a tak podobně.
Posloucháte stále Univerzum s Janou Římanovou, hostem je Linda Pipková a mluvíme o knihovnách v Brazílii. Jaká vlastně je jako historie nebo jaký je vlastně nějaký zázemí knihovnictví brazilského?
První zmínky o brazilských knihovnách pochází někdy z 16. století z jezuity, kdy se budovaly různé objekty, které bychom mohli považovat za knihovny. Nicméně první knihovna jako taková, která na území Brazílie vznikla, byla někdy v roce 1811 a to v Salvadoru. Původně pouze jako návrh a trvalo dlouhé roky, než se skutečně zvládla vybudovat knihovna a budova, která sloužila jako místo pro shledávání původně spíš intelektuálů, nicméně postupně právě intelektuálové darovali různé knihy a přilákali tím širokou veřejnost, takže postupně je to vlastně nejstarší knihovna v Brazílii, která doteď plní svou funkci.
Ty jsi mluvila o tom, že Brazílie je zemí obrovských rozdílů a mě by zajímalo, jaké vlastně všechny možné druhy knihoven v těch rozdílných prostředích ty jsi měla možnost navštívit.
Tak, kromě těch šamanských, o kterých jsme mluvili, tak jsem viděla knihovnu ve Favela do Vigidal, je to vlastně jeden ze slamů v Rio de Janeiro. A pro mě to bylo šokující z toho důvodu, že favela se v podstatě vyskytuje vedle bohaté oblasti, což je naprosto normální v Brazílii, vidět naprostou bídu vedle totálního luxusu. A paradoxně teda dvě knihovny, které můžu porovnat, jedna z těch nejhezčích a jedna z těch právě nejméně dotovaných, a na které to teda bylo vidět, se vyskytují poměrně kousek od sebe. Což je vzhledem k velikosti Rio de Janeiro samotného samozřejmě zarážející. Ta knihovna ve favele vypadala jako místo pro shledávání, nicméně nelze říci, že by nabízela nějaké množství služeb, nelze říci, že by nabízela nějaké množství knih. Ty knihy v podstatě byly dodávané právě z těch bohatších knihoven, kdy se knihovníci sami na vlastní pěst rozhodli dodávat do favel v různých boxech knihovny a darovat je. Původně se teda všechny rozkradly, nicméně nakonec se právě v téhle favele vybudovala první knihovna, kde se ty služby trochu ujaly. A fungovalo to spíš jako naše školka pro děti. Asi tak bych to uvedla. A místo pro shledávání mladistvých. Nemělo to úplně ty služby jako normální knihovna, na kterou my jsme zvyklí. A když to porovnám právě s knihovnou v té oblasti, mimo favelu, mimo slam, tak ta je teda mimochodem momentálně zavřená, protože do ní přestaly proudit peníze a nemám momentální informace, ale myslím si, že ještě nebyla otevřena navzdory tomu, že lidé hodně protestovali, protože byli zvyklí tam opravdu chodit. A to je v podstatě třípatrová budova, kde se vyskytují kinosály, různé sály na uskutečňování různých kurzů, tanečních a dalších a stejně tak v jednom patře je vlastně takový soukromý kinosál, který je rozdělený na různé sekce a má vlastní boxy, kde se může člověk sám zavřít, zvolit si výběr nějakých filmů a má dostupné svoje vlastní kino v podstatě před sebou, což je naprosto neuvěřitelné vzhledem k tomu, jak to vypadá za rohem, když to teda hodně přeženu.
No a zároveň z těch bohatých návštěvníků knihovny, myslíš, že by tohle službu někdo dneska využíval?
Z bohatých návštěvníků, já si nejsem jistá, jestli návštěvníci z té nejbohatší vrstvy opravdu do knihovny chodí. Ono se totiž má za to, že v Brazílii jsou jenom dvě vrstvy, říká se to u nás, a to ta nejbohatší a ta nejchudší. Nicméně tak to není, ona tam je právě i ta střední vrstva, která je ovšem samozřejmě mnohem bohatší než ta nejnižší, než ti nejchudší. A myslím si, že přesně o téhle vrstvě se bavíme, že to jsou přesně obyvatelé, kteří dochází do takové knihovny a využívají toho, protože pro ně není jednoduché například mít přístup k internetu nebo k technologiím, což jim právě knihovna umožňuje. Co se nejbohatších návštěvníků týká, nejsem si tím jistá, jestli je to využíváno. Myslím si, že tyhle návštěvníci využívají především univerzitní knihovny a v rámci studia dražších škol v Brazílii a veřejné knihovny nejsou úplně místem pro ně.
Já když si představím takovouhle knihovnu v Čechách, tak si myslím, že dneska už každý má minimálně tu televizi s DVD přehrávačem doma a že by nepřišel. Co jsou podle tebe vlastně ty nejzásadnější služby, které knihovna jako instituce, teď myslím nějakou ideu knihovny, může v nějakých jako složitých socioekonomických podmínkách poskytovat?
Tak na území Brazílie je to jednoznačně ta integrační funkce, protože je nutné, aby tam ti lidé spolu nějakým způsobem vycházeli, komunikovali, vzhledem k tomu, kolik protestů přichází právě od nejchudších lidí vůči ostatním vrstvám a naopak, jakým způsobem se chovají teda nejbohatší v rámci celého území k těm nejchudším vrstvám. Je nutné, aby tady ta hranice byla nějakým způsobem smazána. Já si nejsem jistá, jestli to je dohledově řešitelná situace. Samozřejmě, nicméně, když si představím mladistvé z favel, kteří už dneska žijí vlastně úplně jinak, než to bylo dříve, než momentálně už třeba i navštěvují školy a tak podobně, což má se za to, že dříve to tak vůbec nefungovalo, nemohlo to tak být, tak tím, že je knihovna nějakým způsobem vzdělává a podává jim informace, stejně tak jako škola, tak nedochází k situacím, jako jsou třeba protesty, v rámci kterých se ničí města a tak podobně. Dříve byly známé protesty, jsou známé různé protesty z různých let, kdy právě nejchudší obyvatelé vyráželi do měst, ničili město, protestovali proti tomu, jakým způsobem jsou utlačovány v návaznosti na olympiádu, kdy jim byly v podstatě rušeny celé jejich oblasti. To samé, ono se o tom samozřejmě moc nemluví tady, ale vzhledem k tomu, že mám nějaké přátelé stejně tak uvnitř slamů a stejně tak mimo něj, tak jsem mohla porovnávat ty pohledy. A myslím si, že nejdůležitější funkce knihovny je právě to předávání informací, ta integrace všech těch občanů tam a tak podobně. Různé kurzy pro děti, to samé. Vzhledem k tomu, že spoustu rodin si to nemůže dovolit, poslat svoje dítě do školy, nemůže si dovolit vybavit ho nějakým způsobem na ten život, tak knihovna může být přesně to místo, které ho gramotně vybaví, kterému pomůže na té jeho cestě životem a tak podobně.
Posloucháte Univerzum s Janou Římanovou a s Lindou Pipkovou, se kterou hovoříme o situaci knihoven v Brazílii. Lindo, ty jsi měla v té svojí práci kapitolu Bezpečnost v knihovnách, která asi může být pro někoho, kdo se dívá na bakalářské práce z knihovnictví, docela zarážející. Je to fakt téma?
Je to téma, přesně tak. A dokonce stále aktuální téma. Vzhledem k tomu, že některé z knihoven nemají dostatečné finance na to, aby instalovali kamery, kamerové systémy, ochranné systémy uvnitř budovy, stejně tak jako přední, a vyskytují se v blízkosti historických center, což jsou momentálně vlastně ty nejnebezpečnější oblasti, v podstatě, myslím si, že to můžu říct celoplošně, co jsem vypozorovala na celém tom území Brazílie, tak se tu a tam stane, že nedochází uvnitř knihoven pouze ke krádežím, ale může dojít i k násilí a dalším kriminálním činům. A samozřejmě je to mnohem lepší, než to bylo v minulosti, kdy právě protože ti, co páchali takové činy, tak si byli vědomi toho, že v knihovně mohou narazit na lidi, kterými by bylo co ukrást a co udělat a tak podobně, tak se začaly aplikovat různé opatření. Já jsem si všimla, že teď už je v podstatě běžné, že před každou institucí a tak podobně stojí nějaký strážce, bodyguard, ozbrojený samozřejmě, v lepších případech je jich několik, kontrolují, koho pustí dovnitř, kontrolují celou situaci. Ono je to samozřejmě těžké, protože vzhledem k tomu, že knihovna má být místem pro všechny a oni se opravdu snaží, aby tam každý mohl docházet, tak tam pouští všechny. Nicméně o tom jsme mluvili, ne každý ze slamů je opravdu dobře smýšlející a chce využívat knihovnu pro své vlastní dobro a někdo tam jde s tou myšlenkou a za účelem, že někoho okrade, že někomu ublíží. To se bohužel děje a právě proto je toto téma aktuální. Myslím si, že se to postupně zlepšuje a že už nedochází na žádné ničení objektů a tak podobně, jako tomu bylo v minulosti, kdy vlastně vandalů bylo v tom okolí, kteří chtěli ničit záměrně veškeré instituce ve městech a tak podobně, tak dřív to bylo normální, ale teď už se to zlepšuje.
Abychom to zakončili nějak aspoň trošku optimisticky, měla jsi šanci tam vidět nějaké projekty, které vypadají úspěšně, které mají potenciál tu situaci vylepšovat?
Tak, abych byla upřímná. Tak, ve Fortaleze mě zaujala celková rekonstrukce a napojení na kulturní centrum právě knihovny. A nicméně tato rekonstrukce už probíhá poměrně dlouho a nevypadá to, že by měla být v brzké době dokončena. A kdyby se to podařilo, myslím si, že by z toho mohlo být opravdu skvělé centrum, dobře umístěné, v dobré lokaci, které by mohlo pomáhat, mohlo by sloužit jako vhodný prostor, nejen pro mladistvé samozřejmě. A pokud se otevře knihovna v Rio de Janeiro, která je teda momentálně bohužel zavřená, tak si myslím, že ty projekty, které oni vymýšleli a kurzy, které pořádali, způsob, jakým vlastně pedagogicky zaměření knihovníci pracovali s dětmi, byl naprosto výjimečný. A kdyby vznikla ta možnost, aby tohle pokračovalo, tak by to mohlo mít velmi dobré výsledky.
Jo, já ti moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Univerzum. Univerzum. Univerzum.